Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqa live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, dövlət yol polisinin rayon dövlət nişanlı avtomobilləri Bakıya buraxmamasına dair tətbiq etdiyi məhdudiyyət konstitusiyaya birbaşa ziddir. İpoteka niyə sərfəsizdir və əl çatmazdır? Bir dənizimiz vardı, onu da əlimizdən aldılar. İyunun 1-də çimərlik mövsümü rəsmən açıldı. Hansı çimərlik çirklidir, hansı təhlükəsizdir? Xaricdə təhsil alan gənclərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ veriləcək təhsil məsələlərinin siyasi nə vaxt açıqlanacaq və yaxud niyə açıqlanmır? Bakıda beynəlxalq neft və qaz sərgisi açıldı. Banklardan kredit almaq nə qədər çətinləşib? ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi Alexis Şaxtaxtinskinin fəaliyyət mandatı dayandırıldı. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Azərbaycan hakimiyyəti böhranla niyə belə davranır? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin reallaşmasında əsas rol oynayır və artıq onun reallaşmasına başlanıb dəhlizin əsas elementi olan TANAP qaz kəməri 3 ilə təhvil veriləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev iyunun 2-sində Bakıda keçirilən Xəzər Neft Qaz 2015 sərgisinin açılışında deyib. Prezident həmçinin Cənub Qaz Dəhlizinin növbəti elementi olan TAP qaz kəməri iştirakçılarını məsuliyyətli olmağa, şəxsi mənfəət güdməməyə çağırıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, burada süni maniyələr olmamalı və TAP vaxtında reallaşmalı, həyata keçirilməlidir. Prezident bildirib ki, hazırda Azərbaycanda təsdiqlənmiş 2,16 trilyon kub metr qaz ehtiyatı var, amma kəşfiyyat işləri davam edir və bu arta bilər. ABŞ Azərbaycanla enerji, təhlükəsizlik və iqtisadi sahələrdə sıx əməkdaşlıq eləyir. APA-nın məlumatına görə bunu isə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekuta deyib. O bildirib ki, bu əməkdaşlıqda əsas məqsəd Azərbaycanın sabit, çiçəklənən, inkişaf edən və demokratik bir ölkəyə çevrilməsidir. Səfir qeyd edib ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında 20 ildən çoxdur ki, münasibətlər var və Vaşinqton neft və qaz resurslarının hasilatı və nəqli məsələsində Azərbaycana kömək eləyir. Robert Çekuta bildirib ki, biz bu sahədə çox yaxından əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycanın bu işdə oynadığı rolu çox yüksək qiymətləndiririk. Ali Məhkəmə iyunun 2-sində Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvləri Üzeyir Məmmədli, Şahin Novruzlu və Rəşad Həsənovun kassasiya şikayətini təmin eləməyib. Bu barədə Turana vəkil Nemət Kərimli məlumat verib və bildirib ki, müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət eləyəcək. Digər fəallar Məmməd Əzizov, Zahir Qurbanlı, Rəşadət Axundov və İlkin Rüstəmzadənin kassasiya şikayətini isə bir müddət sonra baxılacaq. Bunu isə digər vəkil Əsabəli Mustafayev bildirib. Hərəkatın 8 üzvü 2013-cü il mart-aprel aylarında Bakıda kütləvi ixtişaşlara hazırlaşma tamamilə həbs ediliblər. 2014-cü il mayında isə 6 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilmişdilər. Quliyev və Novruzlu 2014-cü il oktyabrın 17-sində, Qurbanlı və Məmmədli isə dekabrın 29-da dövlət başçısı tərəfindən əfv olunub. Kredit borcunu ödəmədiklərinə görə saxlanmış iş adamlarından 43-ü sərbəst buraxılıb. APA-nın məlumatına görə onlar vaxtı keçmiş kredit borclarını ödədikdən sonra sərbəst buraxılıblar və onlardan bəziləri barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri də məhkəmənin qərarı ilə dəyişdirilib. Məlumata görə ödənilmiş kredit borcunun ümumi məbləği 110 milyon manatdır. Qeyd edək ki, bir qrup iş adamı Azərbaycan Beynəlxalq Bankından götürdükləri kredit borcunu ödəmədiklərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən saxlanılıb. Tanınmış iş adamları Nizami Piriyevlə Hacı İbrahim Nehrəmli də saxlanmışlar. Onlar da borçlarını ödədikdən sonra sərbəst buraxıldıqlarını deyirlər. Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunları ilə bağlı paytaxt Bakıda yeni qaydalar tətbiq edilir və polis nəzarəti gücləndirilir.
Rayon qeydiyyatı olan avtomobillərin Bakıya girişinə qoyulmuş qadağa ilə bağlı bütün bölgələrdən yol polis əməkdaşları Bakıya izam edilib. Birinci Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda nəqliyyatın sıxlığını azaltmaq üçün iyunun 1-dən 30-una dək paytaxtda yük maşınlarının daxil olmasına tam, digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə isə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bu müddət ərzində rayon qeydiyyatında olan fərdi minik maşınlar da Bakıya buraxılmayacaq. Əhalidən həmin müddətdə müasir və rahat ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək xahiş olunur. Rayon qeydiyyatı olan avtomobillər üçün paytaxtın iki girişində, Qaradağ və Xırdalanda xüsusi dayanacaqlar yaradılıb. Bakıya yalnız ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları gətirən avtomobillər buraxılır. Amma onlar şəhərə gecə yarısından səhər saat 5-ə dək daxil ola bilərlər. Bakının mərkəzində böyük yük maşınları da buraxılmır. Şəhərin müxtəlif ərazilərində xüsusi polis postları yaradılıb, 24 saat növbə çəkilir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Nazirlər Kabineti bu yaxınlarda dərmanların qiymətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ilə bağlı qaydaları müəyyən edəcək. Bunu Baş nazirin müavini Əli Əhmədov iyunun 2-sində jurnalistlərlə söhbətində deyib. Hazırda dövlət tərəfindən lazımi işlər görülür və çalışacaq ki, yeni qaydalardan sonra qiymətlərlə bağlı insanları narahat edən problemlər aradan qaldırılsın deyə o vurğulayıb. Amma eyni zamanda qeyd edib ki, bu məsələdə dərman şirkətləri ilə vətəndaşların maraqları uzlaşdırılmalıdır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Qırğızstana səfərə gedəcək. Səfərdə məqsəd Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının iyunun 3-də keçiriləcək toplantısına qatılmaqdır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iclasda Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində hərbi əməkdaşlığın müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizə aparan beynəlxalq koalisiya İraq hökumətinə güclü dəstək vəd edib. Koalisiyaya daxil olan ölkələr bunu iyunun 2-də Parisdə keçirilən konfransda bəyan ediblər. Konfransda ABŞ-da daxil olmaqla 20 ölkə iştirak edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius müttəfiqlərin İslam Dövləti qrupu ilə mübarizədə bir olduqlarını bildirib, amma qeyd edib ki, mübarizə uzun sürəcək. Qeyd edək ki, hazırda İraq və Suriyanın bir çox bölgələri İslam dövləti yaraqlarının nəzarətindədir. Əfqanistanda dövlət inkişaf proqramının 9 əməkdaşı Balx əyalətində öldürülüb. Yaraqlar iyunun 2-də Çexiyanın Piplinit Humanitar Təşkilatının Arab kəndindəki şöbəsinə hücum eləyib. Yerli polisin sözçüsü Yan Duraninin sözlərinə görə ölənlərdən 7-si Əfqanistan Milli Həmrəylik Proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı layihələrinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirmiş. İkisi isə təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıdır. Onların hamısı yerlidir. Məlumatı Piplinli Təşkilatının icraçı direktoru Simon Panik də təsdiqləyib.
Unfortunately, I can confirm the incident in northern Afghanistan.
Təəssüf ki, Əfqanistanın şimalındakı bu insidenti təsdiqləyə bilərəm. Bizim 9 Əfqan əməkdaşımız, həmkarımız ötən gecə yerli şöbəmizə edilmiş amansız hücum nəticəsində öldürülüb.
During the brutal attack on our compound at the field office.
Simon Panik, Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qani əraziyə hərbi qüvvələr göndərilməsini göstərir. Verik məlumata görə hücum vaxtı təşkilatın azı 2 yerli əməkdaşı qaça bilib. İran prezidenti Həsən Ruhani ölkəsinin Suriya prezidenti Bəşər Əsədi sona dək müdafiə edəcəyini deyib. Yerli agentliklərin məlumatına görə o belə bir bəyanatla iyunun 2-də Suriya parlamentinin sədri Məhəmməd Əl-Lahamın Tehrana səfəri zamanı çıxış eləyib. İslam dövləti qrupu ötən ay Suriyanın qədim Palmira şəhərini ələ keçirib. Bundan başqa müxtəlif müxalif silahlı qruplar Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparırlar. İran Suriya münaqişəsində yaxın və qədim müttəfiqi Bəşər Əsəd rejiminin tərəfini saxlayır. Ruhani deyib ki, bir sıra region ölkələri hesabda səhvə yol verirlər və hesab edirəm ki, onlar terrorçu qruplardan öz məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə edə bilərlər, amma keçsiz terrorizm onların öz üstünə gedəcək deyə o vurğulayıb. Və sonda Çin Rusiya qazını daşıyacaq kəmərin özünə aid hissəsinin tikintisinə başlayıb. Rusiyanın Gazprom şirkətinin iyunun 2-də verdiyi məlumata görə kəmərin tikintisinə ötən həftədən başlanıb. Rusiya və Çin ötən il 400 milyard dollar məbləğində qaz müqaviləsi imzalayıblar ki, bu yeni kəmər tələb edir. Yeni qaz yataqlarının istismarı da daxil olmaqla kəmərin Rusiyadan keçən hissəsinə 55 milyard dollar sərmayə vəsait lazımdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıya nəinki rayonlarda qeydiyyatda olan maşınlar, həmçinin Sumqayıt və Abşeron qeydiyyatında olan maşınlar da artıq Bakıya buraxılmır. Hüquqşünas hesab edir ki, onların Bakıya buraxılmaması konstitusiyanın birbaşa pozulmasıdır.
Əsas problem odur ki, maşınla şəhərə girmək mümkün deyil. Vacib işlərin olur, deyək ki, işinlə bağlı gedirsən, ya işə gecikirsən, ya tutaq ki, hər hansısa bir işlə bağlı gedirsən, ailə ilə gedirsən, ya şəhərə gəzməyə gedirsən, mümkün deyildir, yəni şəhərə girmək. Mən belə fikirləşirəm ki, ən azından Abşeron qeydiyyatında və Sumqayıt qeydiyyatında olan maşınlar Bakıya daxil olmalı idi. Çünki Sumqayıtda işsizlik problemi var, bu işsizlik problemi ilə bağlı əksər cəmaat Bakıda işləyir. Bakıda işlədiyinə görə də məcburən maşınla getməlidir. Bu da hal-hazırda mümkün deyil. Bu vəziyyət yəni ürək açan vəziyyət deyil, yəni hal-hazırda, yəni ancaq Bakı qeydiyyatında olan maşınların şəhərdə daxil.
Bunu Vüqar Məmmədov deyir. Vüqar Məmmədov Sumqayıtda yaşayır, çalışdığı yer isə Bakıdadır. Artıq 2 gündür ki, öz şəxsi avtomobili ilə işə gedə bilmir. İyunun 1-dən Avropa oyunları ilə əlaqədar rayon, həmçinin Sumqayıt, Abşeron qeydiyyatında olan maşınlar Bakıya buraxılmır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin açıqlamasına görə paytaxtda ancaq 10 və 90 seriyasından olan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Avtomobili 99 seriyasından olanlar arasında da seçim edilir. Yalnız paytaxt qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələri üçün yaşıl işıq yandırılır. Paytaxta gələn rayon qeydiyyatlı avtomobillər şəhərin girişlərində pulsuz dayanacaqlarda maşınlarını saxlayıb yola davam edirlər. Amma eləyə bilirlərmi? Vüqar Məmmədov yola çıxanların maşınla yanaşı rahatlığını da bu dayanacaqda qoyub üzü paytaxta yollanmaqlarından danışır.
Ən azından elə bir şərait yaradılmalıdır ki, yüksək səviyyədə avtobus xidmətləri fəaliyyət göstərməlidir ki, məsələn, maşını qoyub, maşınsız ictimai nəqliyyatdan rahat istifadə edə biləsən. Bu da hal-hazırda bizdə mümkün deyil. Metroda çox sıxlıqdır, avtobuslarda çox sıxlıqdır. Ən azından özdə yay vaxtıdır. Avtobuslarımız o səviyyədə, yüksək səviyyədə deyil ki, yəni o rahatçığı, komfortu əldə eləyə biləsən və mənzil başına və yaxud da getdiyin ünvana tez çata biləsən. Mümkün deyil.
Sumqayıtdan Bakıya gedəndə hələ?
Sumqayıtdan Bakıya gedəndə ümumiyyətlə çətindir. Çünki ən azından ona görə çətindir ki, belə deyək də, hal-hazırda ümumiyyətlə çətin idi. Çünki gedirdin avtovağzala, avtovağzaldan belə deyək də, presat, yəni yol və nəqliyyat vasitəsini dəyişməklə bu avtobusdan gedirdin, düşürdün avtovağzalda, avtovağzaldan da başqa avtobusa minib gedirdin 20 yanvara.
İndi artıq ikisini dəyişməlisən.
İndi artıq ikisini dəyişməlisən. Ən azından bu daha çox, həm maddi baxımdan daha çətindir, həm də ki, əziyyət cəhətdən çox vaxt itkisidir.
Bunu Vüqar Məmmədov deyir, o Sumqayıt sakinidir, heç olmasa Bakıya gəlib iş yerinə çata bilir. Sumqayıt sakinləri arasında bu 2 gündə elələr də var ki, ümumiyyətlə ayaqlarını Bakıya qoya bilməyiblər. Dilbər Fərhadova deyir ki, hər iki övladı nəinki şəxsi avtomobil, heç avtobusla da işə gedib çıxa bilməyiblər.
Oğlum qızım Bakıda işləyir. Yol bağlı olduğundan gediblər, işə çata bilməyiblər, geri qayıdıblar. Yəni, indi bu yolların axırı necə olacaq? Onlar işə gedə biləcək, ya yox?
İndi bu sual Sumqayıtda çoxlarını, xüsusən də çörəyi Bakıdan çıxanları çox narahat eləyir. Qadağa vətəndaşların deyil, sadəcə maşınların Bakıya daxil olması ilə bağlıdır deyən yol polisi rəhbəri, bütün bu məsuliyyətlərin, məhdudiyyətlərin də yolun birinə dək davam edəcəyini elan eləyib. Məqsəd sadəcə olimpiya iştirakçılarının, idmançılarının, sakinlərin təhlükəsizliyini təmin eləmək, eyni zamanda sıxlığın və tıxacıların qarşısını almaqdır. Amma sakinlər deyirlər ki, işi təkcə özünün Bakıya gəlməsi ilə, iş təkcə onların işi Bakıya gəlmələrlə bitmir. Ailəsinə çörək pulu aparsın deyə maşınına da ehtiyacı var. Azadlıq radiosuna gileylənən taksi sürücüsü Əli məhz belə deyir. O deyir ki, illərdir qazancı Sumqayıt Bakı yolunda taksi sürücülüyündən çıxır. O deyir, Bakı şəhərində işləyirəm. Maşın maşınım 50 nömrə iləndir. Məni Bakıya buraxmırlar ki, işə gedim. İndi mən neyim? Siz mənə məsləhət verin. Cəhd elədim, getməyə buraxmadılar. Bu cür giley güzarlar iki gündür ki, sosial şəbəkələrin də əsas mövzularından biridir. Kimisi öz vətənimizdə özgə ehtiyə şikayətlənir, kimisi çıxış yolunu vertolyot sifarişində görür. Feyziyə adlı istifadəçi yazır. Sitat, dünəndən etibarən Bakı-Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən avtobusların 20 yanvara girişi yenidən qadağan edilib. Avtovazala gedən avtobuslarda adamlar nəfəs-nəfəsə dayanıb gedirlər. İnsanın çarəsiz olduğunu hiss etməkdən dəhşətli heç nə ola bilməz. Günün istisində daldalanacaq bir yer tapıb toyuq cücə kimi ora-bura qovulan adamlara baxıb qəhərlənməkdən başqa heç nəyə gücün çatmayanda su olub havaya buxarlanmaq keçir adamın könlündən. Hər halda evə necə gedəcəm sualından qurtularıq. Statın sonu. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə bu qadağanın qanunsuzluğunu önə çəkir. Deyir ki, dövlət yol polisinin rayon dövlət nişanlı avtomobilləri Bakıya buraxmamasına dair tətbiq etdiyi məhdudiyyət konstitusiyaya birbaşa ziddir. Konstitusiyanın 28-ci maddəsini hüquqşünas xatırladır ki, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər. Konstitusiya həm də mənşəyindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq bərabərliyinə təminat verib və deyilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarını, azadlıqlarını, irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bugün atılan bu addımın heç bir qanuni əsası yoxdur. Çünki konstitusiyanın üstün hüquq norma olduğunu düşünsək və digər qanuni normativlər baxımından yanaşsaq, ancaq və ancaq məhdudiyyət qəza halı və hansısa tədbirlər zamanı tətbiq edilə bilər. Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu cür ayrı seçkiliyə məruz qalmış istənilən şəxs məhkəməyə müraciət eləyə dövlət yol polisinə qarşı iddia qaldıra bilər. Hüquqşünas qeyd edir ki, polisin qanunsuz əmri icra etməsi özü də onun üçün məsuliyyət yaradır. Hüquqşünas diqqəti başqa məqama da çəkir. O deyir ki, ortada sözü gedən qadağı ilə bağlı rəsmi qərar da yoxdur. Bütün axtarışlarına baxmayaraq qərarı tapa bilmədiyini deyir. Ələsgər Məmmədli qeyd edir ki, görünən yalnız mətbuatda yayılan informasiya və onun tətbiqidir. Halbuki normativ aktlara görə tətbiq olunan norma yalnız yayıldıqdan sonra qüvvəyə minə bilər, hüquqşünas sözü gedən normanın yayılmadığını deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə başqa bir problemə, ipoteka probleminə keçirik. Nəyə görə ipoteka belə sərfəsizdir və əl çatmazdır?
Bakı sakini Sevinç Fəday təxminən bir il öncə ailə qurub. Aylıq gəlirləri hardasa 1000 manatdır. İpoteka kreditinin şərtləri ilə maraqlanmaq üçün banka müraciət edib. Amma şərtlərlə tanış olandan sonra başa düşüb ki, belə tezliklə kredit ala bilməyəcək.
Mümkün ödəniş uzağı 10 min manat ödəyə bilərdik. Məsələn, həmin məbləğədə 35 min manat pul verilir. 35 min manat isə hazır ki, vəziyyətdə Bakıda ev almaq mümkün deyil də, uzağı torpaq almaq olar, nəsə uzun müddətə çıxdırmaq olar. Və bizim maaşla mümkün idi, çünki ümumi 1000 manata yaxın gəlirimiz olurdu aylıq vergini çıxandan sonra. Sadəcə 35 min manatla heç nə eləmək olmur. Həm mülkün ödənişi düzətmək çətindir, həm də ki 25 il hər ay 386 manat ödəmək sizə çətin gəldi. Yəni, belə şərtlər çətindir. Mən belə də gənclərə əl vermiş.
Azərbaycanda ipoteka krediti 2006-cı ildən verilir. Maksimal məbləğ 50 min manatdır.
İlkin ödənişi az olsa, o az ilkin ödənişin qarşılığında bizə biraz yüksək pul verilsə, onların verdiyi pul qalxdıqca ilkin ödəniş də qalxır, aylığı da qalxır. Bu artıq bizə uyğun gəlmir. Amma məsələn, 50 minin qarşılığında bir qədər ilkin ödənişi də az olsa, aylığı da 300 manatı keçməmək şərti ilə olsa, bu bizə kömək olardı.
Aldığınız evin 20% ilkin ödəniş formasında ödənilməli yerdə qalan məbləğ 50.000 manatdan çox olmamaq şərti ilə banklar ödəyir. İpoteka kreditləri maksimum 25 il müddətinə illik 8% ilə verilir. Şəhid və məcburi köçkün ailələri, azı 3 il dövlət qulluqçusu işləyənlər və hərbi xidmətdə olanlar, elmlər namizədi, bəzi idmançılar güzəşli kredit ala bilərlər. Güzəşli kreditlər maksimum 30 il müddətinə illik 4% ilə verilir. İpoteka kreditlərini kimlər, hansı şərtlərlə ala bilər? Bu haqda ətraflı ipoteka fondunun saytından tanış ola bilərsiniz. Hələlik isə biz ipoteka fonduna ayrılan vəsaitlər haqda danışaq. 2006-cı ildən bəri 16.855 nəfər ipoteka krediti alıb. Onların 3.681 nəfəri ipotekanı güzəşli şərtlərlə götürə bilib. Güzəşli kreditlərin böyük əksəriyyəti hardasa 80% hərbi qulluqçulara verilib. Ötən 9 ildə ipoteka kreditinə 573 milyon manat vəsait ayrılıb. İpoteka krediti alanların 57,3% özəl, 43,7% dövlət müəssisələrində çalışanlardır. Kredit götürənlərin əksəriyyəti evlilərdir, 32,5% isə subaylar. İpoteka fondunun 2015-ci ilin 1-ci rübünün sonuna olan məlumata görə kredit alanların böyük hissəsinin 58,5% 30-60 minlik evləri alıb. Digər yerdə 33,1% ilə 60-90 minlik evlər gəlir. İpoteka fondu hətta kredit götürənlərin aylıq maaşları üzrə də qruplaşmanı aparıb. Ən çox kredit götürənlərin aylıq maaşı 1100 manatdan çox olub. İkinci yerdə 790 manat arasında maaş alanlar gəlir. Ümumi məlumatlardan görünür ki, kredit alanların hardasa 70% 700 manatdan çox maaş alanlardır. Deputat Zahid Oruc hesab edir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində ipoteka üçün ayrılan vəsait artırılmalıdır.
Biz ipoteka fondu il-ildən artır. Çox sağ olun. Ötən dəfə Mərkəzi Bankın rəhbəri dedi ki, gələcək dövrdə vəsaitlər daha da artacaqdır. 50 milyon manat vəsaitdir. 50 min maksimal məbləği nəzərə alsaq, 1000 nəfər evlə təmin oluna bilər hər il. Təbii ki, indi vətəndaşlar işləyir, qazanır, gəlirləri var, təkcə bundan deyil. Ancaq hər il 130 min şagird məzun olaraq əmək bazarına və mənzil bazarına daxil olurlar. 2 il, 3 il, 5 ildən sonra bunlar evlənsələr 65 min cütlük yaranır. Yəni, bunlar valideynlərin çevrəsində, yəni yanında yaşamaq istəmirlər. Ona görə mən nə təklif edirəm? Gələcək dövrdə biz bir tərəfdən bölgələrdən bu kreditlərin almasına stimul verməliyik. O cümlədən daha çox dövlət qulluqçuları. Çünki, hörmətli sədir, dövlət qulluqçularının, yəni özəl sektordan maaşları nisbətən fərqlidir. Ona görə də onlar üst tuturlar o sektora və dövlət peşəkar kadrları itirmiş olur. Biz indi bu ipoteka fondunun xərclənməsindən məlumatları alırıq, amma bilmirik ki, o hansı İxtisas sahiblərinə, hansı sektora, hansı silahlı qüvvələrə mi, ya digər sahəyə yönlənən vəsaitlərdir. Ona görə də bunu təklif eləməkdir.
2015-ci ilin dövlət büdcəsinin ipotekaya 50 milyon manat ayrılıb. Ötən il bu göstərici 40 milyon manat idi. Krediti götürənlərin böyük əksəriyyəti Bakıda mənzil alanlardır. Digər yerlərdə çox az faizlə Sumqayıt, Abşeron, Xırdalan, Gəncə, Naxçıvan, Mingəçevir və digər şəhərlər gəlir.
Azərbaycanda ipoteka krediti problemindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda vəziyyət digər ölkələrlə müqayisədə nə qədər fərqlidir? Bir çoxum deyim ki, məsələn, Çexiyada ipoteka krediti ildə 2,5% ilə verilir, 25 ilə 30 ilə və bu ipoteka kreditini götürməkdə heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda manatın devalvasiyasından sonra nəinki ipoteka kreditlərindən, hətta istehlak kreditlərinlə bağlı da problemlər yarandı. Bəzi banklar istehlak kreditlərini də dayandırdılar. Manatla kredit verməkdə banklar artıq buna könülsüz gedirlər. Bu barədə az sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azərbaycan mediasının yazdıqlarına qısaca toxunaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, onun fikrincə hakimiyyət Azərbaycanın belə sürətlə böhranla üzləşəcəyinə hazır deyildi. O deyir ki, Azərbaycanda hökumətin fəaliyyətini analiz edən ictimai təşkilatların da hamısı qapadılıb, vətəndaş cəmiyyəti taqətdən salınıb, ictimai nəzarət demək olar ki, tam itib. Bu olmasaydı, heç olmasa cəmiyyətdə baş verənlərlə bağlı həyəcan səsləri daha ucadan səslənərdi. Ona görə inanmıram ki, ictimai nəzarətin bərpasına hakimiyyətdə ciddi maraq var. Bunu Mehman Əliyev deyir. Azadlıq qəzeti ondan soruşub ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsinin fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatı ciddi zərbələr aldı, baş verənlərdən çıxış yolu kimi kənd təsərrüfatının dirçəlməsi, inhisarın aradan qaldırılması göstərilir. Amma bu baş vermir. Hazırki templə davam edərsə, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları bu ilin sonuna tam tükənə bilər. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti zəruri addımları atmır? Bunu Azadlıq qəzeti soruşur. Mehman Əliyev cavab verir ki, bu addımı bir neçə il qabaq etmək lazım idi. Hazırda vaxt itirilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycana neft pulları gələn zaman iqtisadiyyatı normal qurmaq, sərbəst rəqabət yaratmaq lazım idi. Bazar iqtisadiyyatının atributları isə işə salınmalı idi. Amma hakimiyyət bunu etmədi. Qapalı, oğurluq və insarçılıq üstündə qurulan bir iqtisadiyyat belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq hakimiyyət neftin qiymətinin uzun müddət yüksək qalacağını ümid edirdi. Ancaq neftin qiymətinin aşağı düşməsi və başqa tendensiyalar hakimiyyəti pat vəziyyətinə saldı. Hakimiyyət Azərbaycanın belə sürətlə, böhranla üzləşəcəyinə hazır deyildi. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Müsahibə ilə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarnı qırılayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyilsə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Qanun edilən bir mühüm dəyişikliyi xatırladaq. Xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbələrə əskərliyə getməmək üçün möhlət verilirdi. İndi həmin xarici universitetlərin siyahısı hazırlanmalıdır ki, orada oxuyanlar və yaxud da həmin universitetlərə daxil olmaq istəyənlər ordudan hərbi xidmətdən möhlət hüququ olub olmadığını bilsinlər. Ancaq həmin siyahı Təhsil Nazirliyində açıqlanmalıdır. Ancaq indiyə kimi bu siyahıdan heç bir xəbər ətər yoxdur. Təhsil Nazirliyi ilə nə qədər əlaqə yaratmağa çalışsaq da konkret bu barədə heç nə demədilər. Redaksiyamızda isə bu il orta məktəbi qutaran məzunların valideynlərindən müxtəlif suallar, sorğular gəlir ki, həmin siyahı nə vaxt açıqlanacaq və yaxud niyə açıqlanmır?
Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik xaricdə oxuyan və oxumaq istəyən bəzi gənclər arasında narahatlıq yaradıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna gənclərin valideynləri məlumat verib. Yeni dəyişikliyə görə yalnız müvafiq siyahıda olan xarici ölkələrdə oxuyan gənclərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ veriləcək. Siyahıya daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alanlara isə bu hüquq verilməyəcək. Valideynlər deyir ki, həmin siyahı hələlik elan edilmədiyindən övladları üçün xaricdə universitet seçməkdə tərəddüd edirlər. Hazırda Nazirliyin saytında yalnız 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan universitetlərin siyahısı var. Bakı şəhər sakini Mahir Abdullayev Azadlıq Radiosuna ünvanladığı yazılı müraciətdə bildirir ki, yaxın qohumu bu il orta məktəbi bitirir və dövlət proqramından kənar xaricdə təhsil almaq istəyir. O deyir ki, hazırda qeyri-müəyyənlik olduğundan qohumu üçün universitet seçməkdə çətinlik çəkir.
Qardaşımın oğlu bu il attestatını aldıqdan sonra İngiltərə və Türkiyə universitetlərinə sənədlərini göndərmək istəyir. Qanuna yeni dəyişikliklər seçdikdən sonra tərəddüd edirik. Çünki hələ bilmirik, uşağın seçəcəyi universitetlər siyahıda olacaq ya yox. Vaxt keçir, universitetlərin siyahısı da yoxdur hələ. Təhsil Nazirliyindən də konkret cavab vermirlər. Qanuna dəyişiklik eləyib, bunun izahını vermək də rəsmilərin borcudur. İndi valideynlər, tələbələr hardan bilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil müəssisələri hansılardır? Əgər təkcə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına daxil edilən universitetlər olsa, gənclərimizin seçim imkanları məhdudlaşdırılmış olacaq. Tək biz deyilik. Çoxları bu cavab gözləyir ki, qərarlarını müəyyənləşdirsinlər.
Mahir Abdullayev deyir ki, qohumlarının digər problemi də hazırda xaricdə təhsil alan övladları ilə bağlıdır.
Hal-hazırda dövlət proqramına daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alan yüzlərlə tələbə var. Qardaşımın böyük oğlu da həmin universitetlərdən birində oxuyur. Əgər tərtib ediləcək siyahıda həmin universitetlərin adı olmayacaqsa, bu tələbələrin taleyi necə olacaq? Yəni onlar təhsilini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə yola düşməlidir. Bu suallara da aydınlıq gətirmək istəmirlər. Əgər belədirsə, həmin tələbələr köçürülmək üçün siyahıda olan universitetlərə müraciət edə bilərlər. Bu proses də adətən yay aylarında həyata keçirilir. Sonradan gec ola bilər. Buna da heç bir şərh vermirlər. Aydınlıq gətirsinlər, insanlar da işlərini bilsin.
Təhsil Nazirliyindən valideynlərin narahatlığı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin Xarici Əlaqələr şöbəsindən digər şöbə ilə əlaqə saxlamağı məsləhət görsələr də təqdim olunan nömrədən gün ərzində zənglərə cavab verən olmadı. Mayın 29-da Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik eləyib. Dəyişiklikdə həmçinin xaricdə oxuyan tələbələrə hərbi möhlət verilməsi məhdudlaşdırılır. Bundan sonra yalnız siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrə bu hüquq veriləcək. Dəyişikliyin müzakirəsi zamanı spiker Oqtay Asadov bu sahədə qanunda boşluğun olduğunu bildirmişdi. O qeyd etmiş ki, bundan yararlanaraq hərbi xidmətdən yayınanlar var. Spikerin sözlərinə görə 5000-ə yaxın tələbə lazımsız təhsillə diplom almaqla məşğul olub. Lakin o həmin təhsil müəssisələrinin adlarını çəkməyib.
Bir daha xatırladım ki, qanuna yeni dəyişikliyə görə yalnız müvafiq siyahıda olan xarici ölkə universitetlərində oxuyan gənclərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Siyahıya daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alanlara isə bu hüquq verilməyəcək. Ancaq problem ondadır ki, Təhsil Naziri bu siyahını elan eləmir. Azadlıq Life davam eləyir. Artıq günün sualına gələn cavablara keçməyin vaxtıdır. Sualı xatırladım, hakimiyyət böhran qarşısında özünü niyə belə aparır, böhranla niyə belə davranır? Elşən Vəliyev Facebookda yazır ki, büdcəni doldurmaq üçün hər yola əl atırlar. Cərməliyirlər obyektləri. Rəhimə Daşqın yazır, Avropaya demək istəyirlər ki, bizim gücümüz hər şeyə çatır. Day öz cəmatından xəbərləri yoxdur. Gözəlliklə qarın doymur. Məhəmməd Hüseynli yazır, çünki öz savadlarına bələddirlər. Eyvaz Əyüboğlu yazır, özlərini sındırmamaq üçün belə davranırlar. Ayaz Seydli yazır, çünki böhran başda oturanların şəxsi büdcəsinə ziyan vurub. Ona görə belə idman yarışları tədbirləri vasitəsilə dövlətin büdcəsindən fırladıb, öz büdcələrini düzəldirlər. Əsas məqsədləri budur. Arzu Mirzəsoy yazır, bizdən deyirlər, onun üçün. Ulya Mahmudova yazır, Avropa oyunları bitsin, özlərini olduqları kimi aparacaqlar. Hələ ki, belə lazımdır. Ömər abi yazır, çünki özləri həddindən artıq zənginlik içindədir. Xaqani Məmmədov yazır, mən sahibkar olam, kimsə gəlib məni hədəliyə pul ala, həmin adamı ataram. Sero yazır, onların qarnı toxdur. Aysel Qafarova yazır, hakimiyyətə böhran gəlmir, xalqa gəlir. Onun üçün özlərini belə aparırlar, rahat. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcəyik. İndi isə çimərlik mövsümünə keçirik. Dünən çimərlik mövsümü açıldı. Müxbirimiz müxtəlif çimərlikləri gəzib, öyrənib ki, onların hansı təhlükəsizdir, suyu keyfiyyət göstəricilərinə cavab verir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz darı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökçüdən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 1-də Bakıda çimərlik mövsümü rəsmən açıldı. Hansı çimərlik çirklidir, hansı təhlükəsizdir? Müxbirimiz bunları öyrənməyə çalışıb. Dənizin sahilində yaşayanlar deyirlər ki, bir dənizimiz vardı, onu da əlimizdən aldılar. Rəsmi məlumata görə isə Sumqayıt, Şıx və sahil qəsəbəsinin çimərlikləri çirklidir. Ətraflı reportaja qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 1-dən Bakı çimərlikləri dəniz sevənlər üçün rəsmən açılıb. Hava küləkli olsa da dənizə başvuranlar az deyil. Şəhərə ən yaxın və illərdir ən çirkli çimərlik sayılan Şıx çimərliyinə isə gələnlər çoxdur. Təqaüdçü Kazım Əliquliyev deyir ki, onun ancaq bura gəlməyə gücü çatır.
Bir dənə pulsuz çimərlik var. Bir buradır, burada da heç nə yoxdur. Ayaq yolu yox, zibil qabı yox. Heç kim baxmır.
Yaxınlıqdakı qəsəbədə yaşayan Kərim Kərimov isə axşamlar gəlib buraların zibillərini təmizləyir. Deyir ki, çox adam onun kimi eləsə, dəniz kənarı da səliqəli olar.
Mən hər axşam gəlib özüm, bir quru dəniz təmizləyir, günlərdə olan zədləri təmizləyir, bura yığırıq.
Gənclər isə deyir ki, əsas dənizdə çimməkdir, suyun çirkli olub-olmaması gözlərinə görünmür.
Bax, məşik axarı bəzi şablar var, amma dənizin süvəsi təmizdir. Dəniz indi hava soyuq olsa da dəniz su içsidir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi çimərlikdə monitoring aparıb. İdarənin məlumatında deyilir ki, Abşeronun kanalizasiya şəbəkəsi olmayan Bilgəh Buzovna Mərdəkən Pirşağı qəsəbələrinin sahil zolağında və Amburan çimərliyi ərazisində eləcə də Novxanı və Corat bağlarının sahil boyu ərazilərində beynəlxalq standartlara cavab verən 17 ədəd modul tipli çirkəb su təmizləyici qurğu quraşdırılıb. Bu ərazilərdə indi 2007-ci illə müqayisədə mikrobioloji baxımdan çirklənmənin qarşısı alınıb. Ancaq bu qurğuların olmadığı Sumqayıt, Şıx və sahil qəsəbələrinin çimərliklərində mikrobioloji çirklənmə qeydə alınıb. Bu ərazilərdə bağırsaq çöpü bakteriyalarının və şərti patogen E. coli-nin miqdarı normadan artıqdır. Şıx çimərliyi boyunca təkcə bu kiçik ərazi pulsuzdur. Pullu çimərliklər isə yol boyu bir-birinin ardınca sıralanıb. Bibi Heybət qəsəbəsində yaşayan Fərəməz Kərimov deyir ki, biraz səliqə səhmanlı olan çimərliklər pullu olduğundan dənizə gedə bilmir.
Başqa ölkələrdə çatır təbəqəsində yerlər var. Bizim burada, bizim bu çimərliklərdə hamısından qapıdan içəri girdim, pul verməlisiniz.
Pullu çimərliklərin yolunu tutanlar isə qiymətlərin bahalaşdığını deyir.
Qiymətlər bahalaşıb, adam başı 5 manat.
Giriş 3 manat idi, indi olub 5 manat.
Pullu pulsuz bütün çimərliklərdə xilasedicilər də işə başlayıb. Xilasedici Tamerlan Əliyev də iş başındadır. Gün ərzində əlindəki megafonu yerə qoymur. Həm xəbərdarlıq edir, həm də gözünü dənizdən ayırmır. Tamerlan deyir ki, gərək dənizə girənlər də xilasediciləri eşitsin, təhlükəsizlik qaydalarını əməl etsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin məlumatına görə bu ilki çimərlik mövsümündə kadrların hazırlıq səviyyəsi artırılıb. Xidmət suda boğulma hallarının qeyri-çimərlik ərazilərində baş verdiyini bildirir. Bu ərazilərdə çimməyi tövsiyə etmir.
Bakı sahillərində suyun keyfiyyəti və təhlükəsizliyi barədə, çimərliklərin təhlükəsizliyi barədə reportajı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, başqa materiallarla tanış ola bilərsiniz, sorğuda öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Müxbirlərimiz də Bakı küçələrində müxtəlif mövzuda sorğu keçirirlər. Onlardan birinə qulaq assaq az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda bir çox qadağalar var. Rayon qeydiyyatında olan Sumqayıtda, Abşeronda qeydiyyatda olan maşınları məsələn Bakıya buraxmırlar. İki gündür bundan hamı danışır. Toy olmaz, yas olmaz həmin Avropa oyunları dövründə Bakıda və bir çox başqa qadağalar var. Müxbirlərimiz Bakı küçələrində sorğu keçiriblər ki, bəs hər bir kəs öz evində hansı qadağaları qoyur?
Oğlumun 15 yaşı var. Düzdür, hələ mənim gözümün qabağında siqaret çəkməyib, amma kənarda bilmirəm çəkir, çəkmir, onun haqqında heç nə deyə bilmərəm. Həqiqətən istəməzdim ki, hələ uşaqdır da siqaretə alüdə olsun. Başqa qadağalar haqqında nə deyə bilərəm?
Biz özümüz də yəni bir narahat adam deyilik, ona görə yəni qadağamız yoxdur.
Siqaret çəkməkdir, uşaq 12-dən sonra çölə çıxmaqdır. Qadağan da olar bizdə.
Başqa nə qadağalar var?
Qadağalar səs salmamaqdır, musiqiyə çox xod verməməkdir. Hamısı.
Mənə qadağan eləməyiblər, amma mən özüm qadağa qoymuşam. Məsələn, evdə qonaq da gəlsə içki içilmir, siqara çəkilmir evdə körp olduğuna. Bir də yəni evdə içki içilmir, bərəkəti filan qaçmasın.
Ailədə narazılıq yoxdur. Hər şey öz normalının yerindədir. Beş nəyə qadağan eləmişik, bəli.
Məsəl üçün, 7-dən oyana qalanda mən xoşlamıram. Uzağa 9-da hamı evdə olmalıdır.
Qadağan eləmişsiniz, ondan sonra qadağan?
Mən istəmirəm ki, ailə məsəl üçün 9-dan yuxarı sonra gecə gəlməsin evə.
Siqaret çəkməyi, içki içməyi, belə şeylər.
Boş-boş danışmaqlar. Məsələn, yersiz zarafatlar var. Belə şeylər bizim evdə məsələn qadağan.
Sakit olsun, gedəndə evə dincələ bilim. Başqa nə qadağa eləyirəm?
Qızlara heç icazə vermirəm. Uzaq, məsələn, gecə vaxtı çölə çıxmaq, 6-da, 7-də evdə olmalıdırlar.
Söyüş söyməmək və sonra qışqırmamaq, yalan danışmamaq belə qadağalardır.
Görünür, biz insanlara qoşulmasınlar, patrol çəkməsinlər, vaxtını küçədə mənasız keçirməsinlər. Yəni, bir yerə gedəndə elə getsin ki, məsələn, onun tərfətini görsün, istirahatını keç görsün. Bu cür qadağalar var.
Qadağa yox. Heç bir şey qadağalar. Demokratiya.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı müxtəlif qadağalardan əziyyət çəkən adamların özləri evlərində hansı qadağaları tətbiq edirlər? Sorğu bu mövzudaydı. İndi isə bank kreditlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralda manatın 35%-lik devalvasiyasından sonra kredit almaq çətinləşib, xüsusilə manatla. Banklar manatla kredit verməkdən hər vasitə ilə yayınmağa çalışırlar. Bəzi kreditlər isə ümumiyyətlə dayandırılıb, bəzi banklarda bu istehlak kreditləridir. Müxbirimiz bəzi banklara zəng eləyib, özünü potensial müştəri kimi göstərib ki, banklardan kredit almaq mümkündürmü? Banklar niyə kredit vermirlər və bu niyə ən adi, ən xırda kreditlər müqabilində evin və yaxud da qızılın girov qoyulmasını tələb eləyirlər?
Fevral devalvasiyasından sonra Azərbaycanda bankların kredit şərtləri dəyişib. Devalvasiyadan dərhal sonra bankların əksəriyyəti manatla kredit verməyə dayandırsalar da, artıq yavaş-yavaş bunu bərpa eləməyə başlayıblar. Bəzi banklar, məsələn Bank Texnik, Atabank kimi banklar devalvasiyadan sonra bank kreditlərini yenilədiklərini bildiriblər, ümumiyyətlə kredit verilişini dayandırıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Bank Respublikaya müştəri kimi müraciət edib, kredit götürmək istədiyini deyib, ona bankın məlumat xidmətindən deyiblər ki, istehlak kreditinin verilməsi dayandırılıb. Üstəlik, bank qaydaları dəyişdirilib, indi kredit götürmək üçün ya mütləq daşınmaz əmlak, ya da qızıl girov qoymalısın. İndi kredit şərtləri manat üçün dollarla olduğundan daha çətindir. Bank standartın internet saytında yerləşdirilmiş məlumata görə dollarla kreditlər illik 26% ilə verilsə də, manat kreditləri üçün bu 32%-dir. Bu bankda manatla kreditlər yalnız 24 aylığa, dollarla kreditlər isə 60 aylığa verir. Bank üzrə ekspert Samir Əliyev deyir ki, manatla kredit ala bilməmək vətəndaşı pis vəziyyətdə qoyur.
Amma indi artıq bu kreditləri almaq həm çətindir, həm də sərf eləmir. Çünki dollardan götürmək heç nə sərf eləmir. O baxımdan bu əhalinin sosial vəziyyətinə təbii ki, mənfi ziyan vurur. Düz razıyam, kredit faizləri yüksək idi onsuz da. Amma buna baxmayaraq cəmadı sərf eləyirdi. Yəni bu faizlər cəmadı sərf eləyirdi. Ən azı hələ ki sərf eləyirdi. Daha düz getdikcə problemli kreditlər artırdı, amma bu əhali üçün əlavə bir imkan yaradırdı və insanlar tələbatını ödəyirdi. Amma indi artıq bu çətinləşikdir, bunu eləyə bilmirlər.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, qanunla kredit şərtlərini tənzimləmək və krediti hansı valyutada vermək kommersiya banklarının daxili işidir.
Yəni, bunu araşdırmaq lazımdır. Bunların nə qədər manatla vəsaitləri varsa, bu manatla vəsaitləri vermirlərsə, o ya başqa söhbətdir. Onda sən bankimi niyə fəaliyyət göstərirsən, sən deməli sabotaj edirsən Azərbaycan iqtisadiyyatına. Artıq burada bəli, siyasi çalarlar mövcuddur ki, səni müəyyən edirəm də, yəni onu ancaq Mərkəzi Bank müəyyən edə bilər ki, sənin bu qədər vəsaitin vardı manatla. Bax, niyə görə bu krediti vermirdin? Deməli, sən bu hərəkətlərindən manata da bir Azərbaycanda, Azərbaycan ictimaiyyətində bir etibarsızlıq yaradırsan. Bəli, burada siyasi çalarlar mövcuddur. Yəni, onlar hətta bunu təxribat kimi də qiymətləndirmək olar. Yəni, buna hüquqla da yanaşanda, əgər olan əməlləri sübut olunsa ki, bunlar qəsdən bilə-bilə bu vəsaitləri olduğu halda bunu vermirlər, harici valyutla verirlərsə, bu artıq bu araşdırma predmeti tələb edir.
Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev bəzi şəxslərin fevral devalvasiyasından sui-istifadə edib varlandığını demişdi. Mərkəzi Bankdan Azadlıq Radiosunun informasiya sorğusuna gün ərzində cavab almaq mümkün olmadı. APA Economics-in fevralın 24-də yaydığı xəbərə görə, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin iclasında millət vəkilləri Vahid Əhmədov və Əli Məhsinin banklar krediti niyə dollarla verir sualına cavabında Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri müavini Alim Quliyev deyib ki, hazırda devalvasiya ilə əlaqədar dollarlaşma prosesi gedir. Bugün bankların resursları dollarladır. Devalvasiyadan sonra əhali banklarda manatda olan əmanətləri dollara çevirir. Buna görə də bankların resursları dollardadır. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, banklar doğrudan da çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Mərkəzi Bank böyük ehtimalla inflyasiya təhlükəsini nəzərə alaraq dövriyyə manat çıxarmırlar. Banklar doğrudan da manat qıtlığı yaşayırlar. Ölkədə pul bazası getdikcə azalır. Devalvasiyadan əvvəl bu rəqəm 10 milyard civarında idisə, indi bu rəqəm 7 milyard civarına düşüb. İqtisadçının fikrincə, kreditlərin verilməsinin çətin olması ölkə iqtisadiyyatının artım tempini daha da zəiflədir. Fevralın 21-də Azərbaycan manatı dollara nəzərən 35% ucuzlaşıb.
Azərbaycanda kredit götürməyin çətinliklərindən reportajı dinlədik. İndi isə iqtisadiyyatdan siyasətə, daha doğrusu xarici siyasətə keçirik. Alexis Şaxtaxtinskinin mandatının dayandırılması və xüsusilə də Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun Twitterdə bunun səbəbləri barədə yazdıqları geniş müzakirələrə səbəb olub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ATƏT-in Bakı layihəyə əlaqələndiricisi Alexis Şaxtaxtinskinin mandatı dayandırılıb. Bu haqda layihəyə əlaqələndiricisindən Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən məktubda bildirilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyev azvizyon.az-a deyib ki, Fransa hökuməti vətəndaşlığını daşıyan Alexis Şaxtaxtinskinin ATƏT-in Bakı layihəyə əlaqələndiricisi statusunda fəaliyyət müddətinin 31 may 2015-ci il tarixi təxirindən sonraki müddətə uzadılmasını dəstəkləməyib. Elə bu da Azərbaycanda bəzi suallara yol açıb, suallara cavab tapmağa çalışacaq, ancaq əvvəlcə bəzi məsələləri yada salaq. 2014-cü ilin yanvarından ATƏT-in Bakı ofisi ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi statusuna transformasiya olundu. Bu haqda qərar ATƏT-in daimi şurasında iyulun 26-sında 2013-cü ildə qəbul edildi. Şahtaxtinski ilk layihə əlaqələndiricisi idi. Onun fəaliyyətinin dayanmasına ilk reaksiyada Azərbaycan rəsmilərindən gəldi. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Twitter hesabında yazıb. Diplomatik dairələrdə bunun əsas səbəbini ABŞ-ın ATƏT-dəki səfirinin mövqeyi ilə izah edirlər. ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Bayer Aleksey Şahtaxtinskiyə irad tutub ki, sən niyə ölkə başçısı ilə şəkil çəkdirmisən? Belə çıxır ki, Şahtaxtinski səfir Bayerlə şəkil çəkdirsəydi, onun gələcək karyerası çox uğurlu olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə baş verənləri ABŞ-Azərbaycan, ümumən Qərb-Azərbaycan arasındakı gərginlik kontekstində izah edir. O deyir, Avropa Parlamentində, ATƏT-də Azərbaycan problemləri müzakirə olunur. Avropa oyunları ərəfəsində tənqidlər getdikcə artır. Məncə, Metyu Braziyanın səfir təyin olunması ilə Şahtaxtinskinin əlaqələndirici olması arasında oxşarlıq var. O zaman Braziyada səfir kimi bir illik təyin olunmuşdu. Belə qərara gəlinmişdi ki, Azərbaycanla əlaqələr normallaşsa, Braziya səfir kimi davam edir. Normallaşmırsa, Braziya geri qayıdır. Bir il sınaq müddəti verilmişdi. İndiki vəziyyətə gəlincə, bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti ATƏT nümayəndəliyinin statusunu koordinator səviyyəsinə indirməyi tələb etmişdi. Sonda bu oldu və Şahtaxtinski də birinci koordinator kimi işə başladı. Bir il tamamlanır, bu müddətdə hansısa yenilik dəyişiklik görmədik, bu müddətdə vəziyyət daha da pisləşdi. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədi. Ona görə də mən düşünürəm ki, Şahtaxtinskinin geri çağırılması bu amillə bağlıdır. Hətta gözləyirəm ki, ATƏT nümayəndəliyinin statusunun bərpası yenidən gündəmə gəlsin. Parlament seçkiləri öncəsi bu tələb gündəmə gələ, ATƏT-in missiyasının fəaliyyəti daha da sərt ola bilər. Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Prezident administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədovun Şahtaxtinsk haqda yazdıqları isə o barədə o məsələyə də toxunan Mehman Əliyev deyir ki, ABŞ diplomatının fikirləri təhrif olunub, orada ancaq şəkildən danışırdı. Bayerin dedikləri təhrif olunub. Əslində Bayer deyirdi ki, diplomat təkcə prezidentlə yox, Azərbaycan cəmiyyəti ilə, ziyalıları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə ünsiyyətdə olmalıdır. Çünki bunu birbaşa Şahtaxtinskinin mandatı tələb edir. Novruz Məmmədovun yazdıqları isə təhrif idi, dezinformasiya idi. Ona görə də mən keçən ilki dinləmələrdə Bayerin adından səslənən fikirləri, ifadələri yenidən sayta qoydum, onun iradlarını yenidən yada saldım. Politoloq Zərdüş Əlizadə bu hadisənin altında nəsə axtarmağı düzgün saymır. O hesab edir ki, sadəcə Şahtaxtinskinin missiyası başa çatıb və o Bakını tərk edir. Şahtaxtinski İlham Əliyevlə şəkil çəkdirir, filan boş söhbətdir. İlham Əliyevlə şəkil çəkdirmək Azərbaycana gələn diplomat üçün başucalığıdır. Bunu Zərdüş Əlizadə deyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstü Nuruşu, ATƏT-in layihə əlaqələndiricisi kimi Aleksey Şahtaxtinskinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın olması haqqında məlumatların ona da çatdığını, əslində diplomatın bunu gizlətmədiyini də deyir. Ancaq bu beynəlxalq təşkilatlarda qəbul edilməz bir haldır. Diplomat sanki çalışdığı dövlətin təmsilçisinə çevrilir ki, bu da yol verilməzdir. Ərəstin Oruçlu hökumətin mədəniyyətlər arası dialoq mövzusunda keçirdiyi son tədbirlərdən birində Alexis Şahtatinskinin davranışının da ATƏT rəsmilərinin xoşuna gəlməyəcəyini ehtimal edir. Hərçənd onun mandatının dayandırılmasının bununla bağlı olub-olmadığını deyə bilmir. Sonda onu da deyək ki, 48 yaşlı Alexis Şahtatinski Fransa diplomatıdır. O, ötən il fevralın 14-də ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi vəzifəsinə təyin olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini də oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiki böhranla niyə belə davranır? Elxan Ağayev yazır, hakimiyyət özünü heç böhran yox imiş kimi aparır. Bu da təbiidir. Bu iqtidar üçün təbiidir. Buna təəccüblənmək lazım deyil. Bəs görəsən, xalq böhran qarşısında özünü niyə belə aparır? Bu çətinliklərə, zillətlərə niyə qoyun kimi başımızı aşağı salıb, heç nə yoxmuş kimi dözürük? Elə təəccüblənməli də budur. Bunu Elxan Ağayev yazır. Samir adı Gözəlov yazır, çünki böhran onların nə vecinə, pulları var, istirahətlərini eləyirlər. Böhrandan əziyyət çəkənlər kasıblardır. Yunus İbrahimli yazır, siz bir də Bakı 2015-dən sonra görün bizi. Mehdi Seyidzadə yazır, hər özünü aparsın şuarı ilə yaşayırlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canlı da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik və sonda daha bir sorğu... Heç elə olub mu ki, öz hərəkətlərinizdən peşmançılıq hissi keçirəsiniz və indinin özündə nəyəsə peşmansınız mı?
Sonraki peşmançılıq fayda verməz.
Ümumiyyətlə, heç vaxt fayda verə bilər?
Heç vaxt.
Niyə belə düşünürsünüz?
Tabii, bir qələtlik eləyirsən, sonra peşmançılıq çəkirsən də o getdi də ağızdan çıxan söz gedir. Qeydirmirək dala.
Məncə bu peşmançılığa ümumiyyətlə heç bir faydası yoxdur. Elə yaxşı bu keç peş, elə bir iş görməyəsən də ki, orada da peşman olasan.
Məncə yox. Niyə?
Niyəsə o ki, əvvəlcədən fikirləşmək lazımdır.
Yox, mən elə fikirləşirəm ki, heç bir faydası yox. Nə qədər başıma döysən də vaxt gedir. Yəni, zamanı qaytarmaq mümkün deyil. Heç bir faydası yoxdur. Lab ağla, saç, bu yol. Xeyri yoxdur.
Biz elə düyün günahları dərk eləyəndən. Peşman olandan. Dərk eləməsi onu verilməz.
Bir şey ki, sonraki peşmançılığı deyirsən. Oca yaddan çıxardırsan, çıxır gedir də. Yadıva düşəndə gənə peşman olursan.
Yox, verməz.
Niyə?
Başqa atalar sözü deyim, daldan atılanda topuğa dəyər.
Verməz, niyə verir ki? Özünü asıl da.
Faydası olur, o gecdir da, o faydası da niyə lazımdır?
Verməz. Peşmançılığı o vaxt olur ki, nəsə sonradan hiss eləyib ki, bu nəsə əvvəlcədən səhv iş görübdür. Ona görə də siz sualınıza cavab olaraq bildirəm ki, sonrası peşmançılıq heç bir fayda verməz. Bu atalar sözünü də dəyişmək olmaz.
Sonraki peşmançılıq fayda verməz heç vaxt.
Niyə vermək?
Ona görə deyiblər, müsəlmanın sonraki ağlayıb.
Gələk peşmançılıq olmamışdan qabaq fikirləşəsən ki, bu işi nə tər görürsün? Elə iş görəsən ki, yəni peşmançılıq verməyə də. O da verəndən sonra sonraki peşmançılığın heç vaxt faydası olmur.
Heç vaxt.
Niyə belə düşünürsün?
Niyə belə düşünürsün? Mən... Mən ucaq daha olan olub keçən keçib də. Ataların bir misalı var, deyil, olduğu ilə öldüyə çarə yoxdur.
İş işdən keçdikdən sonra.
Sizə iş işdən keçəndən sonra fayda verəcək?
Yəni, versə də bir xeyir yoxdur.
Peşmançılar elədir ki, vaxtında o işi görmədin, ömür içində qalacaq, mən bunu vaxtında eləmədim. Nə faydası var sonra? Heç faydası yoxdur.
Sonraki peşmançı həmin səhvi düzəldən olaq, yəqin ki. Hansısa bir səhv edirsən, peşman olursan, vaxtında o işi görmürsən və sonradan başa düşürsən ki, peşman olursan və ikinci o səhv eləmirsən. Ulan fayda olur, həmin səhvdən söhbət gedirsən.
Hər şey vaxtında şeydim ilanında, sonraki peşmançılı əlbəttə fayda verəmdən. Eləmirsən bu işi, peşman olursan, nə fayda? Eləmiyib.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.